Yle Radio 1. Eve Mantu.
Voitte olla kaikki aivan rauhallisella mielellä. Mä en ala laskea hitaasti 1-10 tai 10-1, enkä aio sanoa, että sinun silmäluomesi alkavat tuntua raskailta. Sinua ei tässä kohtaa hypnotisoida, mutta sinun saattaa tarttua sellainen ajatus, että miksei sitä hypnoosia voisi joskus kokeilla. Mut on hypnotisoitu monta kertaa ja mä olen itse hypnotisoinut itseni monta kertaa. Hypnoosi on tehnyt mulle hyvää ja siksi mä haluan tänään puhua siitä. Meillä on asiantuntijana sugestoterapeutti, hypnologi Pasi Koivunen. Hänellä on pitkä ansioluettelo. Minut hän vierotti tupakasta. Olemme siis hyvissä käsissä, joten istu mukavasti, rentouta hartiat, hengitä kerran rauhassa sisään ja ulos. Pasi Koivunen, mitä sinä tuumaat pitkän linjan noitujana tästä minun otsikostani, Eve Mantu hypnotisoi itsensä?
No itse asiassa silloin kun Eve Mantu hypnotisoidaan, niin Eve Mantu myöskin hypnotisoi itsensä. Eli että jollain tavalla on ymmärrettävä, että aina kaikki hypnoosi on itsehypnoosi ja sen hypnoosiohjeen niin joko hyväksyy tai ei hyväksy ja joko lähtee siihen mukaan tai ei lähde. Niin kyllä voidaan hyvin todeta, että Eve Mantu hypnotisoi itsensä.
Ja silloin kun sinä olet siinä niin sanotusti hypnotisoijana, niin se on oikeastaan vaan sitä, että sinä vähän avitat mua eteenpäin, että annat jotain ohjeita, vähän lasket jotakin, mutta mun täytyy itse ne askeleet ottaa kuitenkin.
No tavallaan näin on, ainakin hyväksyä ne tietyllä tavalla. Ja myöskin niin, että sittenhän voi itse todella ottaa ilman hypnotisoijaa ne askeleet, että yleensä mä valmennettaville opetan aina myöskin itse hypnoosin, että saa muodostua tämän hypnoositilan itsekseen.
Mä oon sulta tämän sanan noituminen oppinut. Miten sä nyt ylipäänsä niin pöhköä sanaa tästä hypnotisoimisesta käytät kuin noituminen?
Kai se on jostain vuosikymmenten takaa joku huuli, kai jossain julkisuudessa oli jotain tämän sortista ja se sitten joskus tulee sanottua. Se ei kyllä alkuunkaan kuvaa itse tapahtumaa, mutta näin.
Milloin sinä sait elämääsi tämän hypnoosin? Milloin siitä tuli sinulle läheinen tuttu juttu?
Mä olin 33-vuotias, kun mä vaihdoin elämän tapaa ja vaihdoin uraa täydellisesti ja lähdin opiskelemaan ensin yliopistoon psykologiaa ja tässä yhteydessä tapasin tämmöisiä vanhoja hypnoosin tekijöitä Suomessa. Niitä oli muutama kappale silloin 60-70-luvun vaihteessa ja mä vähän sattumalta tapasin niitä ja siinä innostuin asiasta ja sitten nämä vanhat tekijät, kun mä kokeilin sitten heidän opastuksellaan, niin sanovat, että mulla olisi mahdollisesti lahjakkuutta tähän ja mainitsivat myös sitten sen tosiasian, että hypnoosin tekijän taito on enemmän tämmöistä näyttelijän taitoa kuin varsinaisesti psykologin taitoa, vaikkei siitä psykologin taidostakaan haittaa ole. Niin jotenkin se siinä vaan sitten tarttu. Ja sitten kävi ihan tuuri niin, että siinä ihan alkuvaiheessa niin mä pääsin tuonne Svullin valmentajaopintoihin mukaan rentoutusta ja mielikuvaharjoittelua opettaa näille tuleville seuravalmentajille. Ja tämä oli semmoinen viimeinen pisara sitten siinä ammatinvalinnassa, että siitä, sen jälkeen mä en ole siitä sitten mihinkään päässyt ja tästä nyt on yli 40 vuotta.
Silloin Pasi Koivusta vietiin?
Silloin vietiin, joo.
No, kukas sinut hypnotisoi? Käytetään nyt tätä termiä, vaikka pikemminkin voisi sanoa, että kuka sinut auttoi hypnotisoimaan ensimmäisen kerran itse itsesi?
Kyllä mulla oli näitä vanhoja tekijöitä. Siellä oli Jarl Fahler oli yksi niitä ja sitten oli Olavi Holopainen, tämmöinen hyvin tunnettu, joka oli tuolta anglosaksisesta maailmasta tuonut tämän hypnoosin perinteen Suomeen. Tomi Tiihonen, joka oli entinen huippu-urheilija ja siellä perehtynyt tähän hypnoosiin. Ja monia muita sen aikaisia tähtiä tällä alalla.
8-9 vuotta sitten mä kuulin toimittajakollega Päivi Istalalta Pasi Koivusesta, kun tuli puhetta tupakoinnista. Päivi Istala oli silloin jo entinen tupakoitsija ja mä vielä savuttelin ja mä salaa haavelin, että voi kun pystyisi lopettamaan. Päivi kertoi mulle päässeensä tupakasta hypnoosin ja sugestioiden avulla ja Päivi todisti mulle väkevästi niin kuin vain Päivi Istala osaa, että kyllä se homma toimii. Mutta mä väittelin vastaan, että ei se varmaan muhun tehoa, kun mä oon kuitenkin teinivuosista saakka polttanut ja mä oon kyllä niin riippuvainen ja niin pahasti ansassa, mutta Istala vakuutteli sitkeästi, että kyllä se toimii. Ja mä lähdin vierotuskurssille. Helsingin hengitysyhdistys järjesti sen kurssin ja se kesti muistaakseni 3 iltaa. En ole ihan varma, mutta semmoinen mielikuva mulla on jäänyt. Meitä oli 10-15 meitä kurssilaisia ja kaikilla pitkä ja sitkeä tupakointitapa. Kurssilla tehtiin rentoutusharjoituksia, niiden avulla päästiin hypnoosiin ja hypnoosin aikana Koivunen vahvisti meitä lopettajia sugestioilla. Mä olin aikaisemminkin harrastanut rentoutumista. Muistan jo ihan, että koulussa joskus jumppatunnin lopuksi opettaja pisti meidät jumppasalin lattialle selällemme makaamaan ja jutteli meille jotain pehmosia ja sitten tuli semmoinen vähän väsynyt olo, mutta sugestiot oli mulle ihan uusi juttu. Ja mä muistan, miten ristiriitaisissa tunteissa mä menin sille kurssille. Mä olin väsynyt tupakoimiseen ja mä olin huolissani, mulla oli yskää ja muita oireita ja lääkäri oli topakasti sanonut, että nyt on aika lopettaa, mutta mä jotenkin pelkäsin, että mun elämästä katoaa ilo, jos mä lopetan. Ja mä pelkäsin, että jos mä yritän lopettaa, niin tulee hirveä pettymys ja kolaus itse tunnolle, kun mä en pystykään lopettamaan, niin kuin en ole aikaisemmissa yrityksissä pystynyt. No sen hypnoosivierotuskurssin puitteet, ne oli ihan arkiset. Se oli tavallinen kokoushuonemainen tila, ison pöydän ympärillä, tavallisia tuoleja. Mä mietin, että missäs ne valtavat lepotuolit ovat, että tämä nyt ei yhtään näytä semmoiselta hypnoosipaikalta. Ja meillä on niin paljon näitä mielikuvia. Mystiikan silkkiverhon takaisia ennakkoluuloja hypnoosista. Kun toimittaja Leo Meller melkein päivälleen 60 vuotta sitten, huhtikuussa 1952, valmistautui hypnoottisiin kokeisiin Yleisradiossa, hänen äänessäänkin oli lievää värinää, sillä tilanne oli kaikille osapuolille hyvin jännittävä ja juhlallinen.
Hypnoottisten kokeittemme alkaessa tilanne täällä studiossa on seuraava. Me olemme kokoontuneet Yleisradiotalon 3. kerrokseen, studio numero 3, ja meillä on myöskin käytettävissämme tuo viereinen studio, jonka numero on 4, lähinnä vain sen vuoksi, että jos koe sattuu kestämään kauemmin, meillä riittää ilmaa tässä suhteellisen pienessä studiossa. Tämä studio 3 on valittu määrätystä syystä näihin meidän kokeisiimme, nimittäin tämä on pehmein kaikista niistä studioista, joita meillä on käytettävissä. Toisin sanoen, paljaiden lattioiden asemesta täällä on pehmeä matto lattialla ja samalla tavalla seinät ovat paksujen verhojen peittämät niin, että tunnelma joka suhteessa on täällä pehmyt. Valaistus on järjestetty mahdollisimman himmeäksi, ei kuitenkaan millään tavalla pimeäksi. Me näemme täällä kaikki vallan hyvin, hädän tuulen lukeakin, jos niikseen tarvitaan. Ja sitten läsnäolijat. Ensinnäkin meillä on tässä hypnotisoija, siis kokeiden suorittaja, herra Olavi Lumilinna. Edelleen meillä on tässä koehenkilö, hänen nimensä on Kurre Mura, ja häntä varten tässä huoneessa on tällainen suurikokoinen nojatuoli, Laiskan Linna, johon hän kokeen alkaessa tulee istuutumaan. Tarkkailijana meillä on, jotta tämä meidän pieni koetilaisuutemme olisi mahdollisimman yleispätevä, 2 henkilöä, Yleisradion lääkäri, tohtori Osmo Vartiainen, sekä sitten maallikkona niin sanoakseni, tuomari Pertti Kalla. Ja selostaja tässä sivupöydän ääressä on ikään kuin pöytäkirjan pitäjänä. Lisäksi studiossa on ehkä 15 henkilöä, yleisöä, jotka omin silmin voivat todeta kaiken, mitä täällä tapahtuu, ja myöskin, niin kuin tarkoituksemme on, omalla osallaan osallistumaan näihin kokeisiin tehtäviä antamalla.
Erittäin juhlavin ja huolellisin ja jotenkin liikuttavan virallisin elkein käynnistettiin hypnoosikoe Yleisradion studiossa huhtikuussa 1952. Toimittajana Leo Meller ja hypnotisoijana Olavi Lumilinna. Ja varmuuden vuoksi paikalla oli lääkäri ja tuomari. No kun meitä tupakoitsijoita valmennettiin irti tupakasta, kaikki sujui hyvin arkisesti. Pasi Koivunen oli piirtänyt pisteen paperille, sen paperin hän kiinnitti seinään ja pyysi, että kiinnittäkää katseenne tähän pisteeseen. Ja me kiinnitimme. Ja sitten hän sanoi, että näkökenttä alkaa reunoilta sumentua, ja se sumentui. Ja sitten hän sanoi, että luomet käyvät raskaiksi, ja niinhän ne kävivät, ja sitten mentiin.
Ensinnäkin tämä hypnoositila, tämä tajunnan tila, me käytetään semmoista sanontaa kuin muuntunut tajunnan tila, on ihan normaali. Normaali mielentila, jonka jokainen ihminen kokee pari kertaa vuorokaudessa. Silloin kun hän nukahtaa ja silloin kun hän herää, niin voidaan todeta vaikkapa aivosähkökäyrää tarkastelemalla, että henkilö tässä menee tämmöisen hypnoositilan läpi ikään kuin. Joskus saattaa jäädäkin siihen hetkeksi aikaa, kun ei tuntuu, että jollain tavalla mieli jo toimii, mutta ollaan vähän niin kuin muissa maailmoissa ja keho ei oikein ole vielä olemassakaan. Niin tämä on niin tavallinen asia, että ei siinä käsittääkseni ole mitään. Se vaan ikään kuin valjastetaan tässä nyt tähän käyttöön niin, että pitkitetään yleensä niin, että ollaan valvetilassa ja siitä lähdetään tietyin operaatioin kohti unitilaa, mutta pysäytetään se ennen kuin se unitila muodostuu. Siellä on sitten, voidaan aivosähkökäyrästä nähdä tämmöisiä erilaisia aaltoja ja niillä on nimiäkin ja hertsejä ja kaikkia. Mutta se on ihan tavallinen tila, joka vaan niin kuin venytetään. Ja tämän tilan ominaisuus on se, että silloin kun henkilö on tässä tilassa, niin hän vastaanottaa tänne piilotajuntaan, joka nyt voitaisiin osittain ainakin, ei nyt ihan tieteellisinä pysytä, jos sanotaan, että se hyvin paljon on analoginen tämän oikean aivopuoliskon kanssa, niin me voidaan tallentaa sinne ikään kuin uutta tietoa. Esimerkiksi juuri niin kuin tässä jo mainittiin, niin tietoa siitä, että mä olen ihan hyvä. Mun itseluottamus on ihan kohdallaan ja mun on kaikki tarpeellinen, mitä mä tarvin. Myös tämän tiedon voidaan sinne syöttää, sinne piilotajuntaan. Ja oikeastaan niin kun se, miten me mennään sieltä valvetilasta sinne kohti sitä unitilaa ja pysähdytään, niin se tehdään tämmöisellä suggestion avulla. Annetaan joku tietty suggesti, että kun katsot tuohon pisteeseen, niin se alkaa hämärtää ja sulle tulee halu sulkea silmiä. Ja kun suljet silmät, niin silloin me voidaan hengityksestä ja muuten jo nähdä, että henkilö on niin kuin matkalla kohti unta. Ja sitten se vaan pysäytetään siihen. Ja
sitten tämä meidän koehenkilömme. Saanko minä pyytää teitä tuon mikrofonin ääreen, josta teidän äänenne tulee kuulumaan? Teidän nimenne oli siis Kurre Mura.
Kyllä.
Mikä on teidän ikänne?
37 vuotta.
Ammatti?
Toimitsija.
Ja oletteko te avioliitossa?
Kyllä.
Lapsia?
On 3.
Hyvä. No teidät on kuulemma aikaisemmin kerran hypnotisoitu.
Kyllä.
Onko teillä mitään ennakkokäsitystä tähän asiaan nähden? Ollut aikaisemmin tai onko tällä kertaa, kun tämä koe on tässä alkamassa?
Aikaisemmin minä olen suorittanut itse joitakin pieniä kokeita, jotka ovat olleet hyvin lähellä hypnotismia, mutta niistä on jo hyvin kauan aikaa. Nyt kun tämä koe oli meillä, niin minä ajattelin, että se olisi mielenkiintoista ja halusinkin keskittyä tähän kokeeseen ja päästä meedioksi.
Niin, teillä siis ei ainakaan ole mitään kielteisiä ennakkokäsityksiä?
Ei ole mitään.
Kiitoksia.
Pasi Koivunen, sinulla on niin pitkä ura ja siihen on mahtunut monenlaista, kaikkea en tiedäkään, mutta urheilijoita olet valmentanut sitä henkistä valmennusta nimenomaan. Siellähän on usein niin, että ne viimeiset sadasosat puristetaan pois sillä, että otetaan sieltä mielestä se este, joka estää ylittämästä sitä jotakin itse asetettua rajaa. Samanlainen itse asetettu raja on esimerkiksi tämä, että mä en kyllä varmaan koskaan pysty sitä tupakan polttoa lopettaa, että kyllä se niin vaikea asia on ja mä oon niin kiinni tässä röökissä. Nämä kaksi asiaa on sellaista, mä tiedän, että sä olet tehnyt, mutta mitä muuta?
Yleensä vähän kaikkia asioita, jotka liittyy suorituskykyyn. On sitten kysymys todella urheilusta tai taiteilijan suorituskyvystä tai ihan vaan niin sanotun taviksen suorituskyvystä, jonain esimerkkinä nyt esimerkiksi voi sanoa sen, että noin kolmasosa suomalaisista kärsii enemmän tai vähemmän esiintymisongelmista, pelkäävät esiintymistä. Tätä on tehty todella paljon kymmenien vuosien aikana ja siihen hypnoosista ja sugestiosta on erittäin hyvä apu useimmille. Mutta sitten on tietenkin yhteistyössä lääkäreiden kanssa niin joihinkin sairauksiinkin. Mullahan ei ole oikeutta sairauksia parantaa tietenkään, kun en ole lääkäri. Mutta lääkärin lähetteen mukaan on tietenkin hyvin paljon puututtu sairauksiinkin.
Minkä tyyppisiin sairauksiin?
No kyllä kai tyypillisempiä on tuommoiset esimerkiksi päänsäryt ja unihäiriöt ja sitten tämmöiset fobiat, jotka nyt ei kai ole sairauksia, niin niitä on hyvin paljon kyllä sitten ollut asiakkaissa.
Miten hypnoosi voi auttaa pelkojen selättämisessä? Voiko vaikka torikammoa helpottaa sugestioilla? Aamu sydämellä -ohjelmassa Yle TV Yhdessä vieraili sunnuntaina 8. päivä huhtikuuta tänä vuonna Raija Tolvanen. Raija kertoi Hilla Blumberin haastattelussa korkean paikan kammostaan, joka oli hänellä elämässä riesana vuosikymmenten ajan. Raija sai avun Pasi Koivusen vastaanotolla.
Se oli pahimmillaan sitä, että parvekkeelle ei paljon ollut menemistä edes toisen kerroksen parvekkeella. Että sitten, jos joutui menemään sinne, niin sitten seisottiin hyvin tiukasti seinän vieressä, eikä varmasti katsottu alaspäin.
No mitä muita elämäntilanteita oli sitten, missä tämä haittasi, tämä korkean paikan kammo sua?
No se oli sitten työelämässäkin, kun joutui käymään katsomassa uusia asuntoja, vanhoja asuntoja, niin parvekkeelle ei menty. Tai minä en mennyt parvekkeelle, toiset kävi parvekkeella ihailemassa maisemia. Minä kattelin ikkunan takaa maisemat.
Aiheuttiko se sinussa jotain fyysisiä reaktioita, jos tuli tämmöinen parveketilanne tai korkea paikka?
No se oli se tärinä ja semmoinen kauhun tunne. Ja sitten jos yritti katsoa alaspäin, niin se oli huimausta. Lähti viemään alaspäin.
No mitenkä sä, Raija, selität nyt sitten sen, että nykyelämässäsi sä pystyt ylittämään kahden vuoren välisen rotkon riippusiltaa myöten. Miten se onnistuu entiseltä korkean paikan kammoiselta?
Se selittyy sillä tavalla, että minä kävin, miten sanotaan, sukkestoterapiassa, hypnoterapiassa. Ja tällaisella regressiomenetelmällä siirrettiin siihen tilanteeseen, jossa se pelko on minun mieleeni syntynyt.
Mikä se tilanne sitten on ollut? Milloin sulla on tullut korkean paikan kammo?
No siinä tuli esille, että minä olin 2-vuotias ja mä näin selkeästi sellaisen kuvan mielessäni, että siinä oli aikuisia ihmisiä ja ne heitteli mua ilmaan, niin kuin lapsia yleensä heitellään.
Niin, semmoinen viattomalta tuntuva leikki, että heitetään lasta ilmaa tämän kiinni. Ahaa, ja se tuli siitä?
Se on siitä niin kuin minun mieleni ottanut sen pelon.
Ja tästä on sitten ollut elämässäsi niin kuin todella kymmeniä vuosia tämä korkean paikan. No miten sä sitten, nyt te pääsitte siihen tilanteeseen, selvisit, että se on syntynyt siinä. Miten se sitten siinä hypnoosissa, mitä sitten tapahtui seuraavaksi?
Tämä terapeutti muutti minun mielelleni sen tilanteen ja se poisti sillä tavalla, että tämä on ihan turvallinen tämä tilanne ja tässä ei ole tapahtunut mitään pahaa ja sinä olet hyvissä käsissä. Että minähän itkin sitä vähän hurjana, kun se pelko tuli sitten sieltä pintaan ja hän rauhoitti minut ja muutti tämän tilanteen tosissaan sillä tavalla, että mä en enää pelännyt sitä, että se oli tavallinen tilanne.
Ja mikä on tilanne nyt?
No nyt mulla ei ole mitään, mä vaellan vuoren rinteitä, tunturirinteitä, näitä rotkopaikkoja, ei mitään.
Eli se meni sinne?
Se meni sillä kertaa.
Hypnoterapiaan?
Kyllä.
Se nyt on harvinaisempaa, mutta tässä tapauksessa kävi niin, että me mentiin ja selvitettiin se tilanne, missä se oli lapsuudessa muodostunut. Ja hän siellä mielessänsä selvitteli sen asian ja sitten käytiin mielikuvaharjoittein niitä korkeita paikkoja läpi, tulevaisuuden korkeita paikkoja, ja todettiin, että niissä ei enää pelkoa ole. Ja oliko se nyt 8 vuoden jälkeen, kun hän oli tuolla haastateltavana ja kertoi, että pelot lähti ja on pysynyt pois.
Pasi Koivonen, käytit tuossa sanaa todettiin, että. Eli puhut silloin siitä tilanteesta, jossa tämä sinun asiakkaasi on hypnoosissa ja te käytte sitä keskustelua. Niin tämä toteaminen onkin se aika avainasia tässä hypnoosissa. Että ei sanota, että joskus tulee käymään niin tai aiot tehdä näin tai noin, vaan asiat todetaan.
Juuri näin. Sugestio ei koskaan ole toive eikä käsky. Että ne varsinkin suomalaiselle ihmiselle, jos sille rupeaa käskemään jotakin, niin sieltä nousee vastustus heti. Mutta se on toteamus juuri niin kuin mainitsit. Asia on näin. Itseluottamuksesi tulee lisääntymään tästä hetkestä lähtien. Ja se on tämmöinen, me käytetään usein siinä, kun meillä on tämmöistä futuurimuotoa, mikä on monissa kielissä, joista mekin on sugestiovaikutteita tietenkin saatu. Niin siellä on tämä futuuri, tämä tuleva aikamuoto. Niin me on tehty joskus sitten tähän hypnoosikieleen tämmöinen keinotekoinen ruotsalaisten komma futuuri tulee tapahtumaan. Näin tulee tapahtumaan. Ja se kuvaa aika hyvin sitä. Se on toteamus, että näin tapahtuu. Ja se yleensä tapahtuu.
Mä muistan siltä tupakan vierotuskurssilta jotenkin sen juuri tämän, miten sinä sen sanoit, se meni suurin piirtein näin, että se halu tupakoida on poissa. Ja se oli todella semmoinen toteamus. Ja sitten toinen oli, joka liittyi myös siihen, oli se, että olet tupakoimaton henkilö. Että nyt sinä olet tupakoimaton ihminen. Ja mä muistan itse sen, että mulla silloin päässä myllersi kyllä aika lujaa. Mulla oli sitä vastustusta ja mä muistan, että mun mieli sanoi mulle samalla, kun sinä totesit tätä asiaa, että nyt olet tupakoimaton henkilö, sinä olet tupakoimaton ja näin. En muuten varmasti ole ja ihan varmasti, kun tästä lähden, niin heti kun pääsen tuohon ulos tuosta ovesta, niin sytytän sen tupakan. Mutta niinhän siinä kävi, että mä en sytyttänyt. Eli vaikka mulla kävi se myllerys mielessä, mä muistan, että musta tuntui, että tämä ei nyt toimi yhtään, mä en siis yhtään rentoudu ja tästä ei tule mitään, tämä ei varmasti tehoa muuhun päin vastoin nyt enemmän kuin koskaan mä haluan mennä polttamaan sen tupakan, niin siitä huolimatta se jäi. Ja se oli mulle, se oli elämäni yksi mullistavimpia asioita, että mä muistan, kun mä lähdin siitä kurssilta, oli ilta, kello oli varmaan vähän yli 9. Astuin ulos ja totesin, olisi jännä, että en mä nyt taidakaan, en mä nyt välttämättä ihan heti sitä tupakkaa nyt tuosta jaksa kaivaa. Ja mä kävelin, siitä oli ratikkapysäkille, mihin mä olin menossa, kuitenkin 1,5 kilsaa varmaan matkaa. Mä kävelin vähän kauemmaksi, kumma juttu, että vieläkään ei pala se tupakka. Sitten mä jouduin odottamaan sitä ratikkaa siinä 10 minuuttia tai jotakin ja jännä, on merkillistä. Ei vieläkään pala. Mä muistan, että mä nousin siihen raitiovaunuun. Mä oli kulunut varmasti jo 45 minuuttia siitä, kun mä lähdin sitä ovesta ulos. Mä täysin, että mä en ole koskaan vuosikausiin tätä kokenut. Että mä tuun jostakin ja on 45 minuuttia polttamatta ja mä vaan kohautan sille asialle olkapäitä. Mä en niin kuin jotenkin jaksa kiinnostaa. Se oli merkillistä.
Piilotajunnan voimaa. Se on valtava, mutta se on osin semmoinen, että sitä ei niin kuin ymmärrä. Sitä ei niin kuin tajua, miten se toimii. Se vaan toimii. Että kun tämä tietoinen mieli ei niin kuin, se ei niin kuin ole siinä jotenkin mukana. Se vaan tapahtuu. Ja tämä on juuri sugestion periaate. Ja tähän liittyy sitten kaikki se, mitä sugestio käytetään ihmisten mielien muuttamiseksi milloin mihinkin niin juuri tämä sama piirre, että me tietyllä tavalla toimien luodaan tämmöisiä mielikuvia esimerkiksi kaupallisessa mielessä ja annetaan niiden sitten vaan toteutua, sanokoon nyt sitten järki just mitä tahansa. Me tehtiin tästä kerran, siitä on varmasti 10 vuosia, varmaan 30 vuotta aikaa, niin tehtiin yhden mainostoimiston mainonnan tutkijan kanssa, olikohan se Helsingin jollekin kuluttajavirasto, tehtiin tämmöinen tutkimus sugestion vaikutuksesta markkinoinnissa. Ja sieltähän nyt löytyy esimerkkejä sitten vaikka kuinka paljon tämmöisestä mielikuvamainonnasta ja tämmöisiin tunteisiin vetoavasta mainonnasta ja markkinoinnista. Ja sitten vaan todettiin, että sugestio on oleellinen osa meidän nykypäivän elämää eri muodoissansa, joskus vahingossa ja joskus tarkoituksellisesti. Mutta siihen näin hypnologina sitten vois lisätä sen, että me voidaan myöskin käyttää sitä ihan noin tarkoitusperäisesti ihmisen parhaaksi, että ihminen saa toteutettua niitä pyrkimyksiä, joita hänellä on. Me voidaan se myös valjastaa tällä tavalla.
Joo, mä tarkennan vielä tuohon tupakkatarinaani sitä, että vaikka mä kerron, että siinä hypnoositilassa mulla oli vastustus ja mä vintin sua vastaan mielessäni siellä hypnoosissa ollessani, niin pohjalla mulla oli kuitenkin se pyrkimys. Mä olin tullut sille kurssille, koska mä halusin lopettaa tupakan polton. Että sä et kuitenkaan, kyse ei ollut siitä, että sä olisit vierottanut mut tupakasta vasten tahtoani. Tämä musta siinä se tärkeä juttu oli, kun ihmisiä tuntuu pelottavan kovasti se, että voiko nyt sitten joku vaan näin naps hypnotisoida mut, ottaa mun tahdon käteensä ja sitten mä teen asioita, joita mä en halua tehdä. Et mä kuitenkin olen ymmärtänyt, että siinä on se, että on itse haluttava sitä syvällä sisimmässä, vaikka tunteet olisikin ristiriitaisia ja vaikka epäilykset sinkoilisi mielessä, että en varmaan pysty siihen ja voi joudunko nyt sitten olemaan ilman tupakkaa loppuelämäni. Ja on se kyllä kuitenkin ollut niin miellyttävääkin ja ai syksyllä, miten hyvältä se maistuu, vaikka kaikkea tätä sinkoilla, mutta jos siellä pohjalla kuitenkin on se sama suunta kuin sillä niillä toteamuksilla, joita hypnoosissa mulle annat, niin silloin.
Sen mekanismia en ole oikein koskaan ymmärtänyt, mutta juuri näin asia on, että lähtökohta tämmöisissä muutoksissa niin on se oma halu ja motiivi sen muutoksen aikaansaamiseksi. Ja se korostuu etenkin tämmöisissä tavoissa, jotka on niin sanotusti yliopittuja, voimakkaasti ehdollistuneita tapoja. On vaikea ajatella, mikä olisi enemmän ehdollistunut kuin tupakointi. Tietyissä tilanteissa henkilö on ehkä kymmeniä vuosia aina samassa tilanteessa polttanut tupakkaa, jolloin siihen on tullut tämmöinen hyvin voimakas ehdollistuminen ja niin sanottu yliopittu juttu. Ja näissä tarvii olla se motiivi riittävän voimakas. Ja jollain tavalla myöskin se käsitys siitä, että lopettaminen on mahdollista. Siis jonkinlainen käsitys siitä, että mulla kuitenkin on mahdollisuus muuttua niin, että mun ei tarvi enää tupakoida. Nämä on niin kuin semmoiset keskeiset lähtökohdat ja kun ne on, niin yleensä se sitten onnistuu useimmilla.
Niin nyt koehenkilö on istuutunut tuohon nojatuoliin Laiskan linnaan, josta jo aikaisemmin oli puhetta. Hän hieman väljentää kaulusta, hänellä on tavallinen paita yllään, hän avaa paidan napin ja solmiota hieman höllentää. Ja nyt lääkäri ja tuomari astuvat hänen luoksensa lääkäri kokeillakseen, onko hänen vointinsa normaali.
Painon alta niin, että te itse näe, että kummalla päällä lääkäri kulloinkin pistää. Ja sitten sanotte, että pistääkö hän tällä, tässä on tällä kaksi päätä, sekä tavallinen nuppinen, jolla siinä on tämä terävä pää, sekä tämä lasipää, niin sanotte aina, että kummalla päällä pistään. Siis vain osoitukseksi siitä, että tunto toimii, ettei ole tainutettu etukäteen millään tavalla.
Niin, tohtori Vartiainen ja tuomari Kalla toteavat, että kaikki on all right kokeen alkaessa. Nyt koitetaan vielä Valtimo. Koehenkilö istuu nyt siis Laiskan linnassa, pää takakenossa, katse sivulle käännettynä. Hänen niskansa alle on asetettu tyyne ja yleensäkin on koitettu löytää hänelle mahdollisimman mukava ja rento asento. Kädet esimerkiksi ovat rentoina tuossa sivun ojilla ja samalla tavalla jalat lattia vasten mahdollisimman vapaasti. Hypnotisoija kumartuu koehenkilön yli. Hän on ottanut taskustaan sormuksen, tavallisen helmikivisormuksen ja hypnotisointi alkaa.
No nyt tuntuu hyvä. Ja kyllä se siitä sitten tasaantuu. Katsokaa tänne tarkasti. Noin. heitätte aivan noin välinpitämättömäksi, aivan rauhalliseksi. Noin. Tuntuuko asento hyvältä siihen? Hyvä. Ja nyt katsotte, tämä ei ole mikään muu, tämä on vaan tavallinen sormus ja siinä on, että tämä ei ole siis mikään taikakalu. Katsokaa tähän näin, tähän ylös tänne. Noin. Rauhallisesti. Heitätte itseni aivan välinpitämättömäksi.
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Niin, ihminenhän siis suggeroi itse itseään koko ajan, joka päivä. Se on hyvin arkinen asia. Se on, mä muistan omasta tupakointihistoriastani sen, miten mä päivittäin monta kertaa itsekseni ja myös toisten ihmisten kuulen vakuuttelin itselleni ja muille, että tämä on kyllä, mä oon niin koukussa tähän tupakkaan, mä varmasti poltan tupakkaa loppuikäni, mä en usko, että mä pystyn lopettamaan. Tällä tavalla jatkuvasti suggeroin itseni. Ja siinä auttoi tietysti myös, en usko, että sitä pahalla tekevät, mutta että kaikki lehdet, jotka neuvoo ihmisiä, jotka aikoo lopettaa tupakan polton, että ryhdy siihen harkiteen ja käytä siihen paljon aikaa ja se on vaikeaa ja käytä apua ja muuta, niin sieltä tuli niin kuin lisää sitä suggestiota siihen suuntaan, että kauhea homma, vaikeaa, ei ehkä kannata ryhtyä, epäonnistut kuitenkin. Et myöskin näiden vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä jatkuneiden suggestioiden sammuttaminen, että sekin jollakin tavalla pitää tehdä, että pystyy sitten pääsemään eteenpäin.
Juuri niin. Usein, siinä todella on kysymys tämmöisistä vanhoista jutuista ja usein myöskin ne asiat, joiden vuoksi on ruvennut tupakoimaan siellä hyvin monet murrosiässä, niin ne asiat, jotka vaikutti siihen, että valitsi tupakoitsijan roolin, niin niihin voidaan puuttua ja se on tuottanut hyvää tulosta. Se, jollain tavalla ne asiat, jotka silloin on ollut siinä mukana, niin ne on tietyllä tavalla ylläpitänyt sitä tupakointia, joka sitten on vahvistunut juuri tällä tavalla kuin kerroit. Mutta aina siinä on tarpeellista myöskin se tupakoinnin lopettaminen, että kerta kaikkiaan tekee sen päätöksen lopettaa silloin ja silloin, esimerkiksi nyt. Ja siihen sitten suggestio siitä, että halu tupakoida häviää, poistuu. Ja se vaikuttaa usein riittävässä määrin niin, että pääsee alkuun. Ja sittenhän siinä on aina kysymys myöskin näistä ehdollistuneista tilanteista, jossa henkilö on 500 000 kertaa kahvia juodessaan tupakoinut, niin näihin mielikuvaharjoitteen tekeminen siten, että henkilö on tässä tilanteessa ilman tupakkaa, toimii toisella tavalla. Tämä on ollut erittäin tehokas ja melkeinpä kaikki sitten myöskin tämmöisen hypnoosikäynnin jälkeen on itse tehneet näitä harjoitteita. Kuvitellut itsensä niihin tilanteisiin, kuvitellut itsensä tilanteeseen, jossa joku työkaveri tarjoaa tupakan niin kuin aina ennenkin. Miten mä siinä menettelen? Ja kuvittelee sen mielessään, sanoo kiitos, en nyt polta, eikä sen enempää. Ja nämä kaikki, niin ne on suggestiopohjaisia nämä asiat. Ja toimii yleensä melkein kaikilla ihmisillä. Suggestio toimii ja suuremmalla osalla tosi hyvin.
Mä olen usein huomannut sen, että kun on puhe hypnoosista, joidenkin on ihan pakko sanoa, että mua ei pysty hypnotisoimaan, muhun ei tehoa mitkään suggestiot. Suggestio on arkipäiväisimmillään kuitenkin sitä, kun ihminen itselleen omassa mielessään väittää itsestään jotakin. Mä en pysty puhumaan yleisön edessä. Mä olen jännittäjä. Mä mokaan aina itseni, kun pidän puhetta. Tämän tyyppisiä juttuja. Riittää se, että on yksi huono kokemus. Kerran vaikka punastuu yleisön edessä, niin tämä kokemus saattaa syöstä sille tielle, että oma mieli alkaa jankuttaa, jännittää. Kato nyt, kädet hikoaa jo, tässä sitä mennään, kohta alkaa ääni väristä, no niin, nyt ääni värisee, nyt naama jo punottaa, no niin, jännittäjä, kohta alat sekoilla sanoissasi. Ja kas vaan, hiki valuu pitkin helakan punaisia poskia ja kädet tärisee ja sanat sekoaa suussa. Ja mitä enemmän tämmöisiä huonoja kokemuksia, sitä voimakkaampi suggestio. Muutaman kokemuksen jälkeen oot ihan varma siitä, että olet maailman huonoin esiintyjä ja kärsit parantumattomasta esiintymisjännityksestä. Pasi Koivunen on valmentanut huippu-urheilijoita, joille on mielessä rakentunut joku este, henkinen este, mielikuva vaikka, että en pysty nipistämään puolikasta sekuntia pois ajasta, vaikka urheiluvalmentaja näkee ja tuntee, että suorituskyvyssä ei ole mitään ongelmaa, vaikka kuka sanoisi mitä. Tai viulisti, joka alkaa uskoa, että en pysty soittamaan korkeimpia ääniä puhtaasti, en millään, vaikka aivan varmasti pystyisi, mutta kun ei pysty. Mikähän se on ihmisessä, joka käynnistää näitä kynnysmekanismeja? Onko se itsesuojeluvaisto vai mikä? En tiedä, mutta kaikilla meillä on joskus tällaisia henkisiä kynnyksiä tai muita voimakkaita kielteisiä mielikuvia jostakin omasta kyvyttömyydestä. Ja mullahan oli tämä vankka usko. Se oli enemmän kuin usko, se oli suorastaan horjumaton tieto. Tupakka on vahvempi kuin minä, en pysty lopettamaan. Mulla oli kokemuksia yrittämisestä, epäonnistumisia vaikka kuinka monta. Mä olin monta kertaa päättänyt olla päivän ilman tupakkaa ja sitten 24 tuntia kärsin helvetin lieskoissa. Ja jokaisesta kerrasta tuli vahvistusta sugestioon, että kyllä on kamalaa. En kestä tällaista enää, en yhtä päivää, en varmasti loppuelämää. No sitten tukena tämmöisessä tilanteessa näille kielteisille sugestioille on nikotiinikorvaustuotteiden valmistajien väsymätön päälle tunkema sugestio, että tupakasta on vaikeampi irrota kuin heroiinista, älä vaan tee sitä virhettä, että yrität ilman nikotiinipurkkaa tai laastaria. Jaetaan esitteitä, joissa on monimutkaisia ohjelmia, että yksi viikko tämmöinen ja tämmöinen laastari ja purkka, toisella viikolla näin ja näin, sitten niin ja näin ja noin ja sitä ja tätä ja muista liikkua ja juoda vettä ja kaikkea. Tupakka on niin hirmuinen vihollinen ja vaikea voittaa. Lääkärit tarkoittavat hyvää, mutta mä muistan millaista oli mennä ensimmäisen kerran lääkärille ja sanoin, että mä oon ajatellut nyt oikeasti lopettaa sen tupakan polton. Lääkärillä meni otsa heti syvään ryppyyn ja hän oli hyvin kannustava, että voimia matkaan. Vähän niin kuin olisin lähdössä sotaan. Yritä pysyä hengissä. Ja tällainen suoraan alitajuntaan uppoava pelottelu, se on nannaa suggestiolle, sille kielteiselle. Ja sitten vielä vertaistuki. Ai että, nettisivustoja on tarjolla useitakin. Niissä voi möyriä juoksuhaudoissa. Siellä on kymmeniä, satoja, tuhansia muita sotasankareita, jotka yrittää irti tupakasta. Ihan kamalaa on, kaikki toistelee. Kamalammaksi tulee. Taistellaan yhdessä, kyllä tämä on hirveeltä. Oli aika mullistavaa elää läpi se, että muutamalla hypnoositilassa annetulla sugestiolla kumottiin kaikki tämä. Miten, ihan niin kuin Pasi Koivunen sanoi, halu tupakoida oli poissa.
Mä olen 40 vuoden aikana tavannut tuhat määrin ihmisiä, yksinomaan tupakan lopettajia, mukaan lukien nuo ryhmät niin on kai tuommoinen reippaasti 20 000 henkilöä. Ja sitten kaikki muut päälle, niin sieltä on hyvin vaikea, mutta tietenkin tuommoiset asiat, missä tulos helpommin näkyy, niin on tietenkin vaikkapa tupakoinnin lopettaminen. Henkilö on joko lopettanut sen tai ei ole lopettanut, ja sen tietää sitten, että on myöskin onnistunut. Niitä tietenkin on lukemattomia, että joku kansanterveysjärjestö teki joskus tutkimusta, niin niistä, jotka siellä oli ollut näissä ryhmissä, niin jotain 70% oli tupakoimattomia, jotkut yhdellä reisulla, jotkut kahdella. Mutta tietenkin näitä esiintymisjuttuja on vaikka kuinka paljon ja myöskin lukemattomia esiintymisen ammattilaisia, jotka on hakenut siihen esiintymiskykyynsä tämän kautta parantamista. Myöskin taidepuolella niin näitä instrumentalistia soittajia on vaikka kuinka paljon, joissa ihan selvä tulos on ollut näkyvissä. Mutta että valmentajan työ on semmoista, että siinä joko onnistutaan tai ei onnistuta, ja se näkyy että kun valmentajan luo tulee ihminen, niin se maksaa siitä onnistumisesta. Ja tietenkin niitä on sitten täytynyt olla, kun niitä valmennettavia on riittänyt. Sellainen loppuu kyllä hyvin äkkiä, jos ei tulosta synny.
Hypnotisoija ja katsoo tarkasti koehenkilöä silmiin. Silmät ovat suljetut ja hän toistaa, olet rauhallinen, olet vaivannut syvään uneen. Hypnotisoimisen alkamisesta on nyt kulunut 4 minuuttia ja 5 sekuntia. Hypnotisoija pitää koehenkilön oikeasta kädestä kiinni, koukistaa sen jäykäksi, pitää sitä kyynärpään kohdalta kiinni vasemmalla kädellään ja oikealla siirtää kämmentä pitkin käsivartta. Nyt hän kumartuu jälleen hyvin lähelle koehenkilöä, aivan kuin kuiskatakseen hänen korvaansa noita samoja sanoja. Syvästä unesta ja rauhallisesta olotilasta. Tohtorilla on neula kädessään ja kämmenen, oikean käden kämmenen päältä nostetaan ihoa hieman ylöspäin. Ilmeisesti tarkoituksella pistää neula siitä läpi. Hypnotisoija on jälleen kääntynyt koehenkilön puoleen ja puhuu hänelle koko ajan. Ja sivelee samalla tuota käsivartta pitkin. Nyt tohtori pistää neulan kämmenen nahan läpi. Kuulet ainoastaan minun ääneni, sanoo herra Lumilinna. Ja siitä on neula pistettynä nyt hänen kämmenensä läpi. Yleisökin saa sen nähdä. Ja koehenkilö ei näytä tietävän asiasta mitään.
Leo Meller selosti lähes päivälleen 60 vuotta sitten huhtikuussa 52 tätä hypnoottista koetta Yleisradion studiossa. Koehenkilöä pistettiin neulalla ja tässä kohtaa moni ihan oikeutetusti tuntee puistatuksia, että nyt mennään lähelle niitä pelkoja, joita monilla on hypnoosiin liittyen. Entäs jos se hypnotisoija tekee minulle jotain pahaa? Entä jos tulen paljastaneeksi jotakin noloa, puhun lörpöttelen liikaa tai paljastan jotain yksityistä? Mitä jos se onkin rikollinen, joka urkkii multa luottokorttien tunnusluvut? Mitä jos mä jään hypnoosiin, enkä koskaan tokene? Mitä jos hypnoosissa paljastuu mun menneisyydestäni, vaikka lapsuudesta, jotakin repivää ja ahdistavaa?
Asiassa ei ole mitään mystistä. Niin tämä suggestio kun niin sanottu hypnoosi, eli muuntunut tajunnan tila, ne on aivan luonnollisia ihmisen funktioita, toimintoja. Ei niissä ole mitään kummallista. Tietenkin henkilö, kun tapaa sellaisen, joka ei ole aikaisemmin ollut valmennuksessa ja jonka perheestä nyt ei kukaan ole ollut tai muuta, niin on tietenkin hieman epäluulonen ja hiukan varuillaan. Mutta se yleensä hälvenee ihan ensimmäisissä testeissä, kun henkilö kokeillaan sugestio vastaanottavuutta vaikka jollakin seinään kallistumistestillä tai muulla. Niin siinä se häviää yleensä. Mutta tietenkin se kynnys, että tapaa sen ihmisen, niin tietenkin maailma on täynnä semmoisia ihmisiä, jotka ei missään tapauksessa tule valmennukseen, jossa käytetään hypnoosia ja sugestioa. Ja hyvä näin, käyttäköön toisia menetelmiä.
Mä oon itse löytänyt hypnoosin ja sugestiot ja pidän niitä erittäin hyvänä. Ne on mulle niin kuin syöminen ja nukkuminen, tämmöisiä vähän niin kuin elämän perusjuttuja. Multa on hävinnyt niistä semmoiset tietyt kysymykset, mutta mä ymmärrän hyvin sen, että joitakin se pelottaa ja mietityttää. Mullekin on moni sanonut, että ai sä teet ohjelman hypnoosista, onks sut joskus hypnotisoitu ja ai ja onpa jännää. Ja voi kun mäkin uskaltaisin, että kyllä mua vähän kiinnostaisi. Ja sitten tulee pitkä lista asioita, jotka mietityttää. Eli siinä on jotain tämmöistä pelottavaa ja just mystistä, mitä jos mä jään sinne hypnoosiin enkä pääse pois. Ja sitten toisaalta se rinnastuu taikatemppuihin, se on viihdettä. Ootko sä nähnyt sen, kun Jani Sieviselle annettiin vettä ja uskoteltiin, että se onkin viinaa ja se tuli siinä sitten humalaan, vaikka se joi vaan vettä. Et tässä on niin kun hypnoosin jotenkin ihmisen vaikea löytää sitä suhtautumista, kun toisaalta se on sirkushuvia ja toisaalta siihen liittyy joku tämmöinen pelottava asia mielikuvissa nimenomaan.
Niin, me voidaan tietenkin käyttää hypnoosia vähän niin kuin taikatempun omaisesti, jolloin me saadaan esimerkiksi ihminen huomaan jotain asioita, joita ei ole olemassakaan, ne muodostuu ne huomiot hänen päässään tai hävittää asioita. Ja niin kuin tässä tapauksessa, kun mainitsit, niin muutettiin vesi alkoholiksi. Tosin otettiin etukäteen tarkalleen keskusteltu henkilön kanssa, että hän haluaa tämmöistä tehdä ja että se on, siinä ei ole mitään eettisesti väärää. Mutta tämä ohjelma, mistä nyt puhuitkin, taikka tarkoitit, missä Jani Sievinen oli mukana, niin siinä oli varmis formaatti, joka toimii samalla tavalla 20 eri maassa. Ja ne oli hyvin tarkat ohjeet, miten se on tehtävä, ja mun pyydettiin sitten siihen asiantuntijaksi taustalle katsomaan, että siellä ei tapahdu mitään eettisesti väärää eikä mitään semmoista, joka ei suomalaisille sovi. Mä nyt ihan kauhean innostunut ehkä tämmöisestä on, vaikka on itse joskus tuolla nuoruudessa tehnyt näitä lavahypnooseitakin, mutta kuitenkin siinä tulee esille se, että hypnoosin avulla ja sugestion avulla voidaan aikaan saada asioita. Ja semmoisia asioita, joita ei tuskin nyt muulla tavalla kovin helposti. Vaikka nyt selittäisi kuinka pitkään jollekin jonkun päivätajunnalle, että kranavesi on koskenkorvaa, niin ei mene perille.
Ei mitään mystistä, ei mitään pelättävää, vakuuttelee hypnologi Pasi Koivunen. Hypnoositilassa käyt joka päivä aamulla, juuri ennen heräämistä ja illalla siinä matkalla uneen. Hypnoosi on tosi vetävää lavashouta. Mä olen kanssa käynyt katsomassa näitä hypnotisoijia joskus, mutta sitä voi käyttää myös hyödyksi ihmiselle avuksi. Ja tämä on tämä minun päivän suggestioni, mutta ehkä se ei kuitenkaan mene teihin perille ilman hypnoosia. No miltä se sitten tuntuu? Millaista on olla hypnoosissa? Mä kuvailisin sitä niin, että silloin mä olen hyvin rentoutunut. On erittäin mukava olo. On lämmin olo ja rento olo. Useinhan ainakin mä rentoutan ensin kaikki lihakset. Se kestää semmoisen varmaan 10 minuuttia sen rauhassa tekee. Eli ihan jokainen varpaan pään lihaskin käydään mielessä läpi ja rentoutetaan. Sitten on todella semmoinen pehmeä ja lämmin ja rento olo. Ei tarvitse tehdä mitään. Se on äidille, työssä käyvälle äidille jo jotakin aivan jumalaista, että ei tarvitse tehdä yhtään mitään, saa vain olla. Se hypnoosi on vähän semmoinen olo, että silloin on kääntynyt sisäänpäin. Ja jos semmoista on olemassa kuin sisäinen tila, niin sinnepäin sitä on kääntyneenä. Ja oikeastaan ensimmäisen kerran hypnoosissa mä vasta tajusin, että okei, että tämmöinen tila on olemassa. Tämmöinen muuntunut tajunnan tila. Jokainen lihas on aivan rento. En tunne oikeastaan käsiäni ja jalkojani ollenkaan. Se on semmoinen olo, että on melkein unessa, mutta kuitenkin hereillä. Ja mä siinä ollessani tiedän, että millä hetkenä hyvänsä mä voisin liikuttaa kättä tai avata silmät, että mä oon ihan siinä läsnä kuitenkin. Mä voisin herätä ja virkistyä, jos mä haluaisin, mutta mä en halua, koska on niin hyvä olla. Mä haluan pysyä siellä hämärän rajamailla. Se on semmoinen olotila, jossa mä haluan viipyä. Mulla on oma mielikuvapaikka, mielikuvituksen tuote. Se on metsälampi sinne. Johtaa polku, tämmöisiä mustia kivilaattoja, jotka vie alaspäin semmoista rinnettä ja siellä alhaalla on lämmin metsälampi, paljon sammalta ja perhosia. Sinne mä aina menen, se on mun lempipaikkani ja se on olemassa vain mun omassa mielessäni. Siellä mä käyn vähän väliä lepäilemässä ja siellä mun vireystilani asettuu taas kohdalleen.
Meillä yleensä on tuo vireystila liian korkea ainakin. Ihmisillä, joilla on taipumus vähänkin stressiin ja ihmisille, joilla on paljon kaiken näköistä tehtävää. Ja tämä meidän nykykulttuuri jo, tämä informaatiotulma YM, niin aiheuttaa sen, että meidän vireystila on yleensä tarpeettoman korkea, joka heikentää suorituskyvyä. Säännöllisin rentoutus- ja hypnoosiharjoituksiin me saamme pysymään vireystilan kohtuullisissa rajoissa niin, että elämä on kohtuullisen hyvän tuntusta ja, ja suoritus on kohtuullisen kohdallaan. Toinen on sitten nämä asenteet. Että niitä omia asenteitaan, niitä voi ajatella ja tarkastella ja tutkia ja sitten antaa sugestio näistä asenteista. Mainittiinkin jo tämä minäkuva, eli henkilön käsitys omasta itsestään. Ja siihen voidaan vaikuttaa tämmöisillä minäkuvasuggestioilla, itseluottamus, käsitys siitä, että minussa on kaikki se, mitä tarvitsen. Mutta sitten hyvin kehittynyt laji hypnoosin ja sugestion käyttö on mielikuvaharjoitteet. Ja kuvitellaan mielessä oikea suoritus. Se voi olla joko tämmöinen ihan motorinen suoritus, jota urheilussa paljon käytetään, lajikohtainen motorinen suoritus, mutta myöskin meillä on nykyään aika lailla semmoinen ihmisestä tämmöinen ratkaisukeskeinen käsitys, että me mieluummin niin kuin suunnattaisiin katse sinne tulevaisuuteen omiin tavoitteisiimme. Eli että selvitettäisiin itsellemme niin kuin tavoitteet ja ne unelmat sieltä tulevaisuudesta. Ja nämä me voitaisiin ihan visualisoida, kuvitella mielessämme jo aivan kuin tapahtuvaksi jokin sellainen tilanne, jonka mä toivoisin olevan. Ja tämä on hyvin kehittynyt, että sugestion käyttöä ja siitä huolimatta aivan yksinkertaista oppia. Vaivuttaa itsensä hiukan hypnoosiin tai rentouttaa vähän ja on etukäteen selvittänyt nämä tavoitteet tai nämä asiat, joita haluaa ja sitten kuvittelee ne mielessään. Ja se on erittäin tehokas keino ja nykyään lukemattomat ihmiset jo käyttää näitä keinoja. Mutta nämä kolme asiaa on semmoiset, joita voi jokainen tehdä, ei ole mitään estettä.
Keskustelu tästäkin aiheesta jatkukoon blogissa. Blogi löytyy osoitteesta blogit.yle.fi. Siellä on Eve Mantu-niminen blogi. Mikäs se mun otsikko olikaan? Kiinnitä piste seinään ja hypnotisoi itsesi. Ja siellä joku pohtiikin jo, että saisiko saman toimimaan painon hallinnassa. Ja kyllä siitä kuulemma on hyviä kokemuksia siitäkin. Kannattaa etsiä asiaan erikoistunut ihminen nettiä penkomalla ihan varmasti löytää. Ja mitä tulee tämmöiseen hypnologiin tai sugestoterapeuttiin, niin kannattaa valita huolellisesti se ihminen. Yhtä huolellisesti kuin valitsisit hammaslääkärin tai hierojan tai jonkun muun, jonka päästät itseäsi lähelle. Monille jutuille voidaan löytää apua rentoutumisesta. Mä tiedän sen omasta kokemuksesta. Hypnoosista löytyy apua. Se on hyvä tila. Eikä sinne muuten tietääkseni ole kukaan koskaan jäänyt sinne hypnoosiin. Kyllä sieltä aina pääsee pois. Myös tässä lähetyksessä aivan varmasti pääsee pois hypnoosista.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
No, miltä tuntuu?
Koehenkilö ravistelee hieman silviään, sukii hiuksiaan, naurahtaa niin kuin hyvän unen jälkeen, katselee hymyillen ympärilleen. Häntä tuntuu huvittavan tämä juttu ja ensimmäiseksi hän...
Onko hyvä olo?
No... Kyllähän näin herättyy aina hyvä olo.
Ihan ensimmäiseksi hän korjaa kauluksensa, hän on huomannut, että tervat auki, laittaa kaulukset kiinni ja kiristää solmia.